Kepler adatly radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepdeniň esasy wakasy adatlygyň okuwçylarynyň gözü bilen seredilse, türkmen telewizionynyň ýene-de Tövbe diyen adamları görkezme oldu. Resmi havardan görünüşüne göre yerli kanunçuluğa hem de halkarı kanunçuluğuna ters gelse de Aşgabat kalyanlı suratlarını sosyal medyada paylaşan rayatlarını cevapkarçılığa çekip devlet mektubatını utandırmak kararına gelipdir. Sinçiler bu praktikanın halkı korkuda saklamak için ulanlayanlığını öne sürüyerler. Türkmen hakimiyetleri bloggerleri soroga çağırýar. Olardan ýurdy wagt etmek talap edilýär. Türkmen näsi aýdyk paýlary giýjikdirilen yerli ýaşaýjylar döwlet dukanyny hüjüm etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Bulardan başga Aşgabat daha soğuk kara yolunun uğruna olan yol hadisesinde bir ayal, bir çağı, cemi 4 adam öldü. Türkmen migrantları Türk Deportasiya Merkezi'nde yeni yencirli diyen atlan çap eden havarlarımız hem en köp okunanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, azatlyk yetip gelýän Şygyryýet günlerinin öňünden türkmen sowet edebiýatynyň täze gözü bilen seredilmedik meseleler baradaky söhbetler tapgyrynyň birinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar we eger bu temada öz pikirlerini açykça anonim görnüşde aýtjak adamlar bar bolsa, hemmeler üçin efirniň açykdygyny ýatladýar. Sovet döwrüni wasp eden goşgularyň käbirinin garaşsyzlyk ýyllaryna, altyn asyr diýilýän döwürde we ondan soňam meşhurlygyny ýitirmezligi, olary internetde paýlaşýanlaryň köp sowal almagy, häzirki durmuşdan nägil adamlaryň parahatçylykly protestimi ýa-da bu ýagdaý soňky propaganda şahyrlarynyň öňküler ýaly täsirli bolup bilmeýändigini görkezýärmi? Golaýda sosial mediýada Sovet döwrüne gowurlan goşgularyň biriniň jemlemesi, siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli döwrü döwür diýen setirler öňümden çykdy da İstanbul'da yaşayan Zähmet migrantının yokorku soruğu yadıma düştü. Twitter ulancı bu setirleri Türkmen'in iki sani meşhur şahirinin Kurbannazar Edizif bilen Kerim Kurban Nepesov'un suratları ve koşku setirleri bilen bedelen kafede varıp surata düşürüptür. Bunun ön sosyal medyada başka bir tanımal şahirin Berdinazar Kudaynazarov'un vatan hakta gıyısı, ağrıs ve akıllı urlamak varadaki setirlerinin üstünü Nun gelenimde hem şol Zähmet migrantynyň beren soragy ýadyma düşüpdi. May aýynyň ortalarından iýun aýynyň aýagyna geçirilen Şygyryýet günleriniň öňe syýrasynda mektep ýyllaryna şahyr bolmagy arzu eden migrantyň soragyna jogap gözläp adatlyk redaksiýa bilen hyzmatdaşlyk saklaýan edebiýatçylaryň käbirinden el çarpylýan goşgularyň üstünligi aradaky pikirlerini soradi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine göre, Sowet döwrüne döredilen el çarpylýan goşgularyň käbiriniň şinlik hem dinlenmegi we oňlanmagy bir tarapdan Sowet döwrüne beýnisi ýuglan okuwçylaryň geçmişi küýsemegi bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan soňky 30 ýylda goşgy edebiýat düşünjesiniň juda peselmegiýe darylmagy bilen bagly bolup görnýär. Şeýle-de edebiýatçynyň pikirine göre Türkmenistan'a tədi. Xas güýçli edebiýatyň döreme üçin köni edebiýaty. Sowet döwrüniň edebi mirasyny tədeden, partiýa ýa-da belli bir ideologiýa çäkirliklerinden çykyp, töwerekleýin we çuňur, gönümel we açyk baha berilmeli. Emma bu iş edilmedi we bu olaýda ediljegi hem meňzemeýär. Munun sebäbi ýurtdaky döwlet senzurasy, metduwatyň çekişmeler üçin ýapyk bolmagy. Edebi taýýarlygy ýa Täälimi yetik adamların al olmağı ulen düşünürlüye. Kerim Uran Nefes öz doğruna hem partiya, hem yönököy halk tarafından sıylanayan şahirdi. Yönü bu onun sol vaktiler pikir edilisi yali ulu şahir bolonluğunu. Türkmen edebiyatının tarihini Sovet metduwatyna ve häzirki okuw kitaplarında görkezilişi ýaly orun tutmalygyny asla aňlatmaýar diýip radiýanyň söhbetdaşy aýtdy. Onun